Takže dneska bychom měli dokončit Parmenida a když to dobře půjde, tak probrat Zenona, čili jeho paradoxy alias aporie. Takže já tam zkusím dát sdílení a tak. Teď už jenom pustím tohle prezentaci, ne animaci od začátku. Tak. Takže, co zatím s Parmenida máme? To máme jenom pro zopakování tady. Máme, ta báseň má ty tři části, epické pro Eumion, pak bohyně poučuje o logice a metafyzice, řečeno pozdější terminologii, čili takzvaně dialektická promluva bohyně. A pak třetí část, bohyně ho poučí taky o domněnkách lidských, to jest o přírodě. Jo, a já jsem pustil jiný prezenták, haha. Já pustil ten minulej, vidíte, jak jsem... Ne, to se hned umravní. Hned se to umravní. Tak. Tohle už jsme měli. Vidíte ten prezenták, jo? Jak jsem teď přehazoval, zůstal tam. Tak. To jenom pro připomínku, že bohyně začne tím... Tady to, co vidíte, ten text, co už jsme měli, to je začátek promluvy bohyně. Jaké cesty poznání jsou jediné myslitelné, nebo cesty zkoumání, hodojdy Celsius. První je, první, že je a že nemůže nebýt. To dráha přesvědčení, nebo ono provází pravdu. Mimochodem možná nejstarší a zatím první výskyt slova pravda, aletheia. Jo? To předtím ve filozofii patrně nebylo, nebo nemáme doloženo. Tak to je první cesta. A druhá, že není, že je nutné, aby nebylo, o té ti říkám, že je nepoznatelná, prostě to je nesmysl. A končili jsme tuto část zlomkem B3, vždyť myslet a být je totéž, nebo by se to možná dalo vyložit, neboť totéž je, že něco může být myšleno i že to je. To vůbec není samozřejmé. Jo? Je snadno představitelné, že něco může být, že něco existuje. A neumíme to myslet a neumíme posoudit, jestli jako vůbec nejde. Jo? A nebo naopak, že něco jde myslet a ono to na světě není. Jo? Nicméně takové oslabeno je to vlastně oslabeno na tvrzení, že svět je z nějaké části poznatelný. Kdežto v tom silném významu, že opravdu myslet a být je totéž, tak je to vlastně ten diktát jazyka, že když pak se o kousek dál řekne, že to myšlení se děje v rozumné řeči, tak vlastně ta rozumná řeč diktuje to, co je, nebo alespoň co může být. A to je vždycky velký problém, jak to bude vyložit. Ty metafyzické výklady se liší v takových jemnostech, právě pokud jde o tu modalitu. Jo? Jestli to myslet a být je to též, nebo jakože to, že něco může být myšleno a že může být, je to též. To je malinko oslabené. No a teď dneska budem pokračovat v tom, co jsem zatím přeskočil, protože minule jsem se pokusil něco říct o tom religionistickým, hlavně šamanským výkladu na základě té první části básně, nebo o tom kosmologickém, čili astronomickém. A teď na té prostřední části bych chtěl zmínit, jak může třeba vypadat ten metafyzický výklad. tak velmi problematický zlomek čtvrtý. No, na tom většinou ty výklady moc nestojí, protože je to problém. Pohled jak nepřítomné, to apeonta, jestli přeložíme nepřítomné, vzdálené, jo, jak nepřítomné je mysli stejně pevně přítomné, nebo parionta bebaios, úplně blízké. Jo. Prostě stačí pomyslet a už to není vzdálené. No ono, něco na tom je, že jo, pomyslím na někoho, kdo tady není a jakoby byl blízký. Ale pozor, ono je to jakoby. Můžu si ozkoušet na tom, když mám hlad nebo jenom mesnou chuť a pomyslím na dobré jídlo nebo pití, tak si zase tak moc nepomůžu. Jo? Vím, že v raně pubertálním věku jsem byl inspirován právě tímto zlomkem Parmenida k tomu, abych se pokusil ujít 100 kiláků bez námahy, že stačí si myslet, že je to úplně blízké. Nešlo to. Naopak, když se člověk nezabývá takovýma ptákovinama, tak se jde na dálku mnohem líp. Čili tohle je problém, ale jak to ten Parmenides myslí? Proč to jako pro něho není ptákovina? To, že stačí na něco pomyslet. A je to pevně přítomné, no jo, ale jenom té mysli. Jo. On má argument, že jsoucí se od soucího nedá odtrhnout. Jo. Že stejně je to nějak souvislé. Což je takový argument, který potom bude ještě ve středověku fungovat jako jakási zvláštní mystika bytí, pak je to znova u Heideggera. Jo. A vlastně není jak rozhodnout, jestli je to prostě nesmysl, anebo velmi, jako velmi hluboká myšlenka, souvislost všeho, co vůbec je. Ani když se rozptyluje, ani když se spojuje. A tady to rozptyluje po světě a spojuje, to nápadně připomíná Herakleita, nebo alespoň parafrázi Plutarchovu Herakleita z Onku B91, to je jeden z těch říčních, že prostě se nakrásně to může rozpojovat a spojovat, ale jsoucí od soucího se odtrhnout nedá, tvrdí Parmenides. Teď prosím vás vůbec celý tenhle výklad neříkám za sebe, to se snažím nějak porozumět, jak to ten Parmenides nebo myslí, nebo ta jeho bohyně. S tím předchozím nějak souvisí, možná je to jenom dovětek, že společné je pro mě, odkudkoliv začnu, neboť se tam zase vrátím. Jo? Mimochodem zase stejný slůvko s jedním klíčových slov Herakleita, ksinon, jo? Akorát tady společné je ten začátek a konec ve smyslu poznání. Jo? Nějak to souvisí s tím předchozím, že to jsoucí není po kouskách. No a teď už důležitý text, zlomek šestý. Je třeba říkat a myslet, že jsoucí jest. Neboť bytí jest. Tak, tady musíme pomalu, protože to je strašně důležitý. Tak to je třeba, jo, je opět chré, který je u Herakleita klíčový slovo. Jo. Čili je to opravdu jako taková paralela, jo, že něco je třeba. A co je třeba, příklad toho, co je u Herakleita třeba. Je třeba vědět, že zápas je společný. Jo? Tak tam to společné, to ksinon, není sounáležitost, ale zápas. Jo? A tady tedy teď je třeba říkat a myslet, nebo mluvit a myslet, vypovídat a myslet, že jsoucí jest. No a tady to legein a noein je spojeno souřadně. Jo? Tady je máte legein a noein. Jo? Mluvit, myslet. Jo? Čili je třeba jak říkat, tak myslet. Prostě jako, že to je to samé, jo? Že ta Řeč ve smyslu rozumná řeč je tím myšlením. Odtud už je jenom krok k tomu, co je typická teze většiny proudů filozofie 19. a 20. století, že myšlení se děje v řeči. A odkud pak je ten, jak řekne Derrida, ten diktát jazyka. A co ještě ke všemu ne, že myšlení se děje v řeči, ale je třeba říkat a myslet co? Že jsoucí jest. Tady máme hrozně divný spojení. Eon emenai. Tak to emenai znamená prostě je. Jo? To jenom je epický tvar. Jo? Takový divný. Ale to jenom prostě v básni je tohle možné. Když to eon je to, co normálně v pozdější řečtině by bylo on jsoucí. Jo? A proč, jo? Neboť esti einai. No a to je problém, jak přeložit. Protože doslova to znamená, neboť je být. Je být, jo? To einai je infinitiv. Jo? Na nejvíc by se to mohlo ještě přeložit že bytí je, ale to nejde. Jo? Takže nezbývá, neboť bytí je. Jo? A kdyby se to mělo přeložit nějak obyčejně, bez toho divného bytí, tak by se to muselo přeložit totiž, že je, když je. Jo? Prostě to jsoucí znamená, když je, že jo? Participium, a to bytí, ten slovesný tvar, že je. Ale teď filozofy od Parmenida poteď můžete rozdělit na dvě skupiny. Jedni, kteří vám budou tvrdit, že bytí je na tomto nejdůležitější. Jo? A to bude kromě Parmenida třeba Tomáš Akvinský nebo Martin Heidegger. A druhý, který si z toho budou dělat srandu, že prostě se zavede nic neznamenající slovní vazba, něco jako kdyby jsme omylem překládali pomocná slovesa a děláme z toho mystiku. A tady to ale není omylem přeložený pomocný sloveso, ta věta je tak zkonstruovaná, že prostě je to divný. Jo? Čili je třeba říkat a myslet, že jsoucí jest, neboť bytí jest. Nebo říkat a myslet, že jsoucí je, totiž že je, když je. No. Když to věru nic není, to na mysli mít ti kážu od této cesty zkoumání tě chci odvrátit. Čili od té, že není. Jo? Teď se půjde tou cestou, že jest. A slíbí se ta třetí, že jo, ta smíšená cesta smrtelníků a tak dále. B8, 7 přeskakuju. On je dlouhý, ten osmej. Zbývá již pořád ta řeč bohyně. Zbývá již vyprávění pouze o jedné cestě, že jest. Jsou na ní velice četná znamení, že jsoucí je nezrozené a nehynoucí. No a teď je problém, že by jsoucí jako každé jsoucí, cokoliv je, anebo nějaké jedno jsoucí. Tak správná je ta druhá možnost. Jo? Ale zatím to není výslovně řečeno. Ale je snad jasné, že kdyby těžko je možný, aby cokoliv je bylo nezrozené a nehynoucí. Jo? Například já, nebo ta počítačová myš, co držím v ruce, ta určitě není nehynoucí. A tohle bude řešeno tím, že jsoucí je jedno u Parmenida, k tomu časem přijdem. Proč už jsme měli ten argument souvislosti, že není od sebe rozdělené. A tady zatím je to naznačeno, neboť je celoúdé, neochvějné a neukončené. Tak, co celoúdé je úlomevés. tak to ulos je zase jenom dialektový tvar od holos, čili jako celistvé. A k tomu atremes, neochvějné, to je takový jako mýtický titul, a ateleston, no, nezakončené. No. Jako nějaký nekonečno, ne ve smyslu tak úplně matematický. A teď jsou řečnické otázky bohyně o vzniku a zániku. Jo? Vždyť jaký chceš pro ně najít původ, pro to jsoucí, nebo pro ten vznik a zánik? Jak a odkud by vzrostlo? No tak na to si Našinec řekne, proč ne, že jo, teď generace lidské, zvířecí, rostlinné, změny v přírodě, fyzikální, chemické, vždycky něco z něčeho, není problém. Parmenides to vidí úplně jinak. Tvrdí, že nelze říkat ani myslet, nelze říkat ani myslet, neboť nelze myslet, že není. No, to víme, to už jako, to nikam nevede, že tvrdit, že nejsou cíje. To pak bude tvrdit Leukippo s Demokritem a zavedou takové prostor prázdný. Ale to zatím ještě není. Tak když zakážeme myslet, že není, tak nemůže z ničeho vznikat něco. Tak to zní celkem rozumně, že nemůže z ničeho vznikat něco, ale Našinec by řekl, no tak přece, když něco vzniká, tak to není, že z ničeho, ne? To vzniká z rodičů a z potravy nebo chemickou změnou. Když to Parmenides to popíše ne jako takovýhle relativně plynulé změny, ale jako, že by to byl vznik, zánik toho předchozího stavu, z nejsoucího do nejsoucího, a vznik toho nového z nejsoucího do jsoucího, a to samozřejmě není možné. Jo? Prostě úplně vynechá tu možnost, co máme u Miléťanu nebo u Herakleita, že by tam byla metabolé nebo i proměna. Jo? To prostě by buď muselo jako zaniknout do nicoty, nebo pak zase z nicoty se vynořit. Proč? No protože chce mít tu řeč stavěnou formálně. A metabolé se v binárním kódu popsat nedá. Jo, ta bohyně tady ku podivu zjevuje binární kód. Formální pravda, formální nepravda. Jo? Tudíž musí buď veskrze být, nebo naprosto nebýt. A to musí, nebo taky bylo, je třeba zase to chreon se opakuje. No? Pokračuje bohyně. Aniže z nejsoucího, to je úplně doslova otrocky, ekme eontos, čili aniže z toho, co není, by co z jiného vzniklo, nesvojí důvěry, síla a tak dále. A proto dýke neuvolňuje soucí spout, nýbrž je drží. A teď, na čem závisí rozsouzení, krizis? No, na tomto. Jest nebo není? To zní tak hamletovsky. Být nebo nebýt, ale tady je to ne o člověku, ale o celku. No. Jest nebo není? Že už víme, že je celoudé, čili jde o celek. Je však už rozhodnuto tak, jak nutno. Čili otázka je pouze řečnická, protože už je rozhodnutá. Dokonce jak nutno, hosper ananké. A ta nutnost tady bude provázet tu rozumnou úvahu, čili tu dialektiku. Pominout tu cestu, která není myslitelná ani vyslovitelná. Jo, tam pořád straší, že by to nejsoucí bylo, proto mu to na potvrdu atomisti zavedou. jak pak by se jsoucí potom odloučila, jo? Z nejsoucího, jak by vzniklo a tak dále. Ani jej soucí nelze rozdělit, vždyť je celé stejné. A to je hrozně důležitý místo, kdybyste si to chtěli probírat, tak myslím, že tady v tom prezenťáku to máte líp tu bilingu udělanou než leckde jinde. Netvrdím, že bezchybně, ale rozhodně s menším počtem chyb než v leckých vydáních. Čili je řeč o soucím, nelze je rozdělit, vždyť je celé stejné. A tady teď už není řečeno celoúdé, ale opravdu všechno stejné, jo? Pane Hmojon. Není ho zde trochu více, co by mohlo spojení bránit, ani za trochu méně, vše je přece naplněné soucím. Či je tady představa jakési stejnoměrné celistvé plnosti soucna. Jo? Tím je vše souvislé, synechés. No. Čili taky tam nejsou žádné stupně volnosti, tam nemá jak, kde vznikat a zanikat, když je to souvislé. Jo. Boť soucí se jsoucím se stýká, nebo není od sebe odtržené. Je také nepohnutelné, sevření mocných pout. A tady to nepohnutelné, ono to vypadá jenom jako takový synonymum za to neotřesitelné a tremés. Ale tady to nepohnutelné už by se taky dalo přeložit nehybné, protože je tady akinéton. Jo? Což, jak známo, je u Aristotela první hybatel. Jo? Takže má to i soucno tento atribut stejný. V sevření mocných pout. Ale tady to není žádná první příčina, to prostě je. Jo? O příčinách není řeč, protože se nic neděje. Jo? To je věčné všechno. Bez počátku a bez ustání, vždyť vznik i zánik daleko zahnány byly, odvrhla je totiž jistota pravdy. Jo? A to je opravdu... Pistis a Létchés je jistota nebo důvěra, jistota pravdy nebo důvěra v pravdu. A teď je vlastně velká otázka. Máte jednu část filozofů, kteří tvrdí, že chtějí poznat z hlediska věčnosti, čili z hlediska pravdy, a tudíž se nenechají ošálit takovejma klamnejma jevama, jako třeba nějaké vznikání a zanikání. A druhá část filozofů, který řeknou, no, o takovou věčnost, ani o takovou pravdu, není teda vůbec co stát. Jo? Nějaká formální jistota, ze které by plynulo na nejvýš to, že se teda neděje vůbec nic a vše je v pevném seřadí jakýchsi mocných pout. Jo? A proti tomu naštěstí je taková celkem jako normální zkušenost života, pohybu. Ale z hlediska té první části filozofů je toto, co si výsostného. To je ta pravda nahlížená z hlediska věčnosti, čili z hlediska principu totožnosti. No. Já jsem se jo. Čili totéž v tom též, jo, tam máte ten princip totožnosti, totéž trvá, o sobě samo spočívá. Jo. A tady klíčový slovo je to trvá. Jo. A totéž, jo, tauton menon, totéž trvá. Jo. A tak to stále zase trvá. Mocná nutnost je totiž drží v poutech meze, jo, která je dokola svírá, nebo svírají ta pouta meze. To je opravdu problém s těma pejratama, protože on je tam názvuk na tu mez, co je opakem bezmezná, jo? A peron, peras. A současně je tam ovšem názvuk na jakési smyčky osudu, o tom je už u Homéra. A taky názvuk na šílené zařízení, které se v Řecku nesmělo používat, ale bylo to mezopotámské zařízení. Když potřebujete, kdybyste někdy potřebovali ve dvou lidech převést na větší vzdálenost větší počet lidí, kteří jsou každý silnější než vy a jsou vaši zajatci a chtějí se cukat, chtějí v lepším případě utéct, v horším případě vás zabít. Tak jak to udělat? No, na startu a v cíli musíte mít pomocníky, pak už je můžete vést sami nebo pro jistotu ve dvou. Navážou se do řad, takže se jim vždycky v té jedné řadě dá za krk ráhno, a provážou se takovým lanem, takovýma smyčkama, tak důmyslně, že kdo by se cukal, že se chce vysmeknout, tak způsobí, že jeho sousedi se začnou dusit, jo? Že jim to zmáčkne krk to lano. Jo? A tím pádem oni ho srovnají, čili oni se srovnají navzájem. Jo? A musíte je víc dost na dálku, aby vás mimo dosah ruky, že? A když byste zatahli, tak se začnou škrčet. A to se považovalo za velmi nepěkné, tak to je opak toho apeiratického, bezmezného, širého. A takhle je teď ovšem ustaven řád, jak se snažím nejen sám, ale kdo jiný ze zoufalství přeložit Themis. Jo. A teď je důležité, že je bez potřeb, jo. Čili, že ten řád nemusí být jaksi ničím sycen. Jo. Ten je svrchovaný. A zase, totéž je myslet a myslet, že jest, se opakuje, nebojím být, že je tam takový jakýsi refrén, neboť beč soucího, v němž je vždy myšlení vyřčeno, myšlení nemůžeš nalézt, vždyť není a nikdy nebude nic jiného mimo soucí. Jo? Čili tady máme pořád různé, dokola různýma způsobama vyslovovaný to, že myšlení, myslet a být je souřadné. Teď je otázka, jak moc silně, asi hodně. Jo? A další důvod, neboť Moira je sevřela pouty. Tak napřed to byla Ananke, nutnost, a teď je to Moira. To je jeden z atributů osudu. Tohle je hodně důležitý krok, tohle místo Parmenida, při reinterpretaci osudu na determinismus. Archaický pojetí osudu stojí na tom, že je to naráz nutnost i náhoda. Poté, co je vysloveno tohle, že je zatím Ananke a že je zatím Moira, už nutnost a náhoda nebudou synonyma. Jo? To prostě se děje buď nahodivé nebo nutně. A podle Parmenida nutně. Když to podle těch před Parmenidem, to nebylo, že když Parmenides nutně, tak předtím nahodivé. Předtím náhoda a nutnost byly synonyma. Hezky to vidíte na významech slova tiché. Jsou někteří autoři, kteří tohle ještě uchovávají v raně klasické době, třeba Sofokles, Králi Oidipovi. Jo. Ale Parmenides začíná novinku buď náhodně, nebo nutně. A nic neponechá náhodě, aby byla jaksi mimo tu jistotu pravdy, takže nutně. A teď na tomhle místě přidává osudově. Jo? Moira je sevřela pouty. Ta Moira tady funguje úplně stejně jako odstavec předtím Ananke, nutnost. Jo? Čili to je velmi zásadní krok v reinterpretaci osudu směrem k nutnosti a pryč od náhody. Je sevřela pouty, aby vžilo vždy celé bez hnutí, celé nehybné, jo? Zase akinéton. Proto vše bude pouhým jménem, co si lidé vytkli věřící pevně, že je to pravda, vznikat a zanikat, být a nebýt, měnit místo i barvu, měnit jasnou. Čili lidi si myslí, že něco vzniká a zaniká, je a není, mění se. Jo? Tak to je pouhým jménem, to jen tak jako pouštíme z huby, kdežto rozumná řeč je projevem myšlení a to se týká toho, že jest a to je to, co nařizuje nutnost a vyjas osud a to je sevřeno pouty a je celé nehybné. No a tohoto se týká pravda. Čili ta pravda je tady poprvé binární. Jo? Je, není. Ne, že něco mezi. Více nebo méně. No a teď v tom pokračuje a je to divný, předtím jsme měli, že je neukončené, teď máme, že je ukončeno ze všech stran, to jsou cí a je obdobné útvaru vykroužené koule. No, co to má znamenat? Tady se zase interpreti rozcházejí. Co jediná rozumná věc, která se k tomu dá říct, že ta sféra koule je už u Xenofana a u Xenofana je to nejspíš nebeská klenba. Protože on ji říká Uranos. Pak Sphairos budeme mít taky u Empedokla, patrně na to názvu, tady na Parmenida. Empedokles jednoznačně na Parmenida navazuje. Ale je prostě otázka, jestli tady ta sféra má význam kosmologický, něco jako klenba nebeská, anebo jestli má význam ty úplnosti, jako kdyby v tom Empedoklově pojetí, teď předbíhám, převládla ta filotés, ta spojující láska a všechno pospojovala, takže by opravdu to nastal ten stav, který tady popisuje Parmenides, že soucno není v pokusech od sebe odděleno, ale je celo údé, celistvé, souvislé, neměné. Takže možná ta koule je míněna čistě takhle. Ale v tomhle se různě interpreti liší. A zase se opakuje, že nejsoucí není, skončím. No a tady skončím s Parmenidem, protože končí tato část řeči bohyně. Zde já pro tebe již končím opravdě hodnouší víru řeč i myšlenku. A opravdu je to jako pistonologon, jo? Řeč hodná důvěry a noéma, myšlenka. Jo? Otud dál pak pouhé domněnky lidí smrtelných poznávej, vyslechni mých slov pořádek klamných. Ale tady ten pořádek je kosmos, tak ono by se to taky dalo přeložit. Dále teď poslouchej o kosmu a tak moc tomu nevěř. Proč? No, protože o světě a čemkoliv na světě nelze takhle formálně dedukovat. Jo? Co ta bohyně tam dělá? Bohyně vlastně vysloví princip totožnosti a princip sporu, vyloučení třetího, buď je, nebo není. A nic mezi. A pravdu stotožní s tím, že je. A možnost vyslovovat pravdu, tu rozumnou řeč, logos, stotožní s aplikací tohoto formálního kritéria pravdy na to takzvané soucno. Tak máte k tomuhle nějaké otázky, námitky, připomínky? Já se omlouvám, mně se to hrozně špatně říká, mě to nechce líst přes hubu, mě to přijde být něco tak kontraintuitivního, ale musím to nějak vyložit, co možná, jak se má, a pak si teprve můžu dovolit tento dovětek.
Možná, pane docente, souhlasil byste s Hejdánkem, že Parmenides s tím zatížil celou tu evropskou filozofickou tradici tím, že vyloučil nejsoucno, že opravdu je takový zloduch, že kvůli tomu to nejsoucno vyšlo z myšlení?
To byl velmi důvtipný, ale já bych nerad to vyčil tak, že někdo je dobroduch a někdo zloduch. Jo? Navíc, Parmenides nemohl zatížit evropskou filozofickou tradici vyloučením nejsoucna jinak než tak, že ono to žádný nejsoucno ani soucno předtím nebylo. A on obojí vymyslel a při té příležitosti jedno z toho zavrhnul. Jo. Čili to není tak, že by se předtím mluvilo o soucím i nejsoucím, myslíte Hejdánkovu mé ontologii, jo. Ale on si Parmenides zavrhnul půlku toho, co sám vymyslel. Ve jménu toho, aby mu ta jedna půlka líp fungovala. Jo. A Hejdánek v té mé ontologii zkusil vlastně ne jak si vykašovat se na Parmenida, ale přijmout z Parmenida ten objev soucí, nejsoucí bytí, čili vstoupit do téhletý tradice, ale neučinit ním to, co teda učinil on, popřít platnost, ba i existenci toho nejsoucího. Přitom to dvě Hejdánek se snaží udělat jinak než atomisti. To on ví o tom, že atomisti to udělali. Ale atomisti to udělali tak, že to nejsoucí interpretovali jako prázdný prostor. Jo? Ono to napřed vypadá, že jo, tak Parmenides řekne, že když něco je, tak to je, a že když něco není, tak to není. Tak na to by věc, kdo řekl, no, na to nemusí snad člověk být až tak filozof. A pak přijdou atomisti a řeknou, když něco je, tak to je, a když něco není, tak to tak je. No a to už by to řekl, to už je dokonce na hlavu. Do té chvíle, než uslyší, že ti atomisti to vyloží tak, že to, co je, je a jsou to ty atomy. To nemá s dnešníma atomama celkem nic společného. Jsou jenom na počest toho pojmenovaným, přijdem k tomu ještě. A to, co není a tak je jakožto prázdný prostor, to je to jsoucí nic. A tím pádem, že je ten prázdný prostor, tak neplatí ty argumenty bohyně, jak se snaží z ty celoúdosti a spojitosti a sourodnosti vykázat to, že to jsoucí musí být jedno a nepohyblivé a věčné, protože najednou to není souvislé, je to nespojité, jsou to ty atomy v prázdném prostoru, takže jednak se můžou hejbat a navíc jich může být víc. Má čím být to jsoucí rozkouskováno. A Hejdánek samozřejmě, že zná toto atomistické řešení, ale nejde touhle cestou, ne, že by měl něco proti atomismu, ale on se snaží brát vážně tu změnu, tu metabolé, ale ne tou cestou, že by jako sledoval třeba Herakleita, ten jde tudy, jo? To jde pořád přes ty změny metabolé. podobně jako předtí vyléčení, ale o těch my víme. Ale Hejdánek, on je k tomu ve skutečnosti inspirovaný úplně jiným autorem 20. století, Whiteheadem, na jeho procesuální filozofie. Čili to je vlastně, a Whitehead je hrozně zajímavý filozof, akorát jako hrozně složité, je to takový, jako jak uchovat tu tradici a přitom vyslet rozumně, jo? Ale je rozumný. A akorát on není antikář, že jo? A Hejdánek má i tenhle klasický zátisk. Tak on se snaží ten Whiteheadovský přístup aplikovat už od toho Parmenida, jo? To je aspoň takhle, já rozumím ty Hejdánkově mé ontologie. A mně to přijde být obrovsky důležitý pokus. Jako jiná otázka je, jestli ho hodnotit jako úspěšný nebo ne, to je vedlejší. Jo. Ale samo to téma je jako naprosto klíčový. A ono kolem toho bývá ještě jedno nedorozumění, a to už není Hejdánek, ale řada jiných autorů, i v Česku oblíbený, jak překonat substanční myšlení, jo, jako nějakou hledat nesubstanční ontologii. No, tak jednak nesubstanční ontologie je asi protimluv, protože ontologie je o ty substanci, že jo. Ale dobře, tak nesubstanční filozofii. No, tu nemusíme hledat. Ta prostě byla v Tyonii a mimo metafyziku furt je. No, to stačí jenom jako nevzít Parmenida, nevzít Aristotela a tak dále. Ale pak řada lidí má problém, že nám zůstanou prý málo věrohodní autoři. Jo? Jako jako Herakleitos, antičtí básníci, pár středověkých mystiků, podivní Nietzsche a podivíni typu Wittgenstein. No, tak potuď asi k tomu. No. Musím hlídat čas. Jsem se zakecal. Ale ono to je důležitý tohle. Kvůli tomu se to dělá. Tak. A teď ještě něco chcete k Parmenidovi? Tak vliv Parmenida. Ten je obrovský. To je jeden z nejvlivnějších autorů jako vůbec. Jo. On těch citátů nemá tolik, kdybychom hráli na citační index jako dneska, kdy si vidí honěj tričko velikosti citačního indexu, tak by samozřejmě z antiky vyhráli Homer, Platon, Aristoteles a biblický text, tyhle čtyři. A ten Parmenides by byl daleko vzadu. No ale ten je tam pro tu filozofickou větev naprosto klíčový. Protože ani Platon, ani Aristoteles sice nejsou žádní následovníci Parmenida přímí, ale jako bez něho by to, bojím se říct, že bez něho by to nešlo, asi by šlo, že jo? Ale u něho to začíná. Jo? Tam je prostě poprvé dialektika. Dialektika v antickém slova smyslu. Jo? To doufám víte, že to slovo dialektika se používá v dvojím významu. Jeden význam od antiky včetně, po Hegla nevčetně a dál u nehegeliánu. A jiný význam slova dialektika je u Hegla a jeho následovníků. Jo? To spolu nemá jako vůbec co dělat. Jo? A dialektika v tom předheglovským nebo neheglovským smyslu rovno logika, nebo teda úplně přesně řečeno velká podmnožina toho, čemu my říkáme formální logika. Když to zjednoduším, tak to, čemu my říkáme logika, byla dialektika. Akorát Hegel tu terminologii divně zamotá. A kdyby šlo o jemnosti, tak ta dialektika je podmnožina logiky, ale velká. A centrem té dialektiky, tím nejstarším, od čeho se to rozvíjí, jsou důkazy s prvem. No? Vys jako ta bohyně předvádí, že buď je, nebo není, a to, že jde myslet, to není, nejde myslet, je to ve vzájemném sporu, proto to druhé je vyloučeno. A teď u Parmenida je divný to, že to jádro dialektiky zjevuje bohyně. To je jako hrozně divný, že bohyně zjevuje to, že rozhodčím opravdě tím kritériem, že je řeč rozumná. A za rozumnou ku podivu považuje takovou krádě tu dialektiku. No? A pak Parmenidův žák Zenon z Eleje tuto dialektiku oprostí z té básně. No? Už nemá potřebu dělat takovýhle žánrový úzel, jo? Že by jako bohyně něco zjevovala a tahala do toho takové instance jako ananké nutnost bohyně, že jo? Nebo moira, osud božský. To už ne, už prostě dialektiku máme a teď se s tím nějak argumentuje. No? A tomu se chci věnovat teď, snad to dneska probereme. Tak příště, ale to bude nejméně na třikrát, budou různé filozofické nauky, které mají společné to, že jsou o mísení. Ten klíčový termín mixis se najde už u Parmenida. A mixis znamená mísení v mnoha smyslech slova. To je mísení, jak ve smyslu vařečkou zamíchat, nebo míchat jabka s hruškama, tak ve smyslu mísení jako mixér, jo, i to slovo mixér je od toho. Ale taky to může být mísení ve smyslu proustání, jako přiroubování. Jo. A taky to může být mísení opět biologický, ale ještě jinak, je to běžný antický eufemismus pro soulož, jo, mixis. A teď u všech těch autorů, které budeme pak postupně probírat, tak je to po každý v jiným významu mísení. A proto jako není náhoda, že se vždycky mísí něco jiného. Jo? Jednou živly, jednou nekonečně malý nositelé vlastnosti, jednou atomy. Jo? A že to probíhá jinak. Protože je to vlastně už předurčeno tím, že je to vždycky jako mísení v jiném smyslu slova. Jo. U Parmenida je to už nenápadně předznačený tím, že jako ten svět, ta oblast jevů je smíšena z ohně a tmy. Jo. A vůbec je tam řeč o mísení erotickým. Ale to jsou takové náznaky. Když to Empedokles, Anaxagoras a atomisti to na tom mísení založí. Jo? Dají Parmenidovi za pravdu, nic nevzniká ani nezaniká, jenom se mísí a to, co my pozorujeme jako vznik, zánik, změna vlastnosti, pochopí jako změnu v tom mísení. Jo? Ale to, co se mísí, je věčné. Jo? Ať už to jsou pro Empedokle a živly, pro Anaxágoru ty vlastnosti, pro atomisty atomy. Ale mění svoji konfiguraci. Jinak mění se to mísení, jak je to smíšené. Čili je to všechno dělané tak, aby jako se vek nažral a skozi něco zůstalo. Čili aby se vyhovělo argumentům bohyně Parmenidovi a přitom zůstala možnost zkoumat to, co zakoušíme a vnímáme. No? Čili aby se uchovala přírodověda. A další, čili tam vždycky u Empedokla a Anaxagora atomistu vždycky se na něco z Parmenida naváže pozitivně a něco se mu udělá na potvoru jinak. U sofistů to je komplet eleacký. To je jako u toho Zenona. To se od Zenona liší jenom aplikační oblasti. A máme tam i podobnou dikci a co ještě je společný Zenonovi a sofistům, opravdu ten diktát jazyka. To, že rozhodčím o skutečnosti je, jak se to nazve. No? Že argumentem není, že něco někde je, to je jako najednou zaostalej předsudek, protože to, že když řeknu přece tam, kde je to a to, tak se stane, ale to ty jenom tak vidíš. Já bych to nazval jinak. A já bych si všímal radši něčeho jiného. A čili ten důraz se položí na ten jazyk. Jo? To je u Zenona Elejského i u sofistů stejný. Rozdíl je jenom v té aplikační oblasti. Jo? A pak je extra sám o sobě jako problém Platónův dialog Parmenides, to je spíš o Platónovi než Parmenidovi, je to hrozně zvláštní dialog, taky kdo trošku jako jste se zabýval Platónem, tak asi tušíte, že je tam tisíc problémů a že ne náhodou velká část konferencí se věnuje právě tomuto dialogu. A čím jenom ještě připomenu, co z Parmenida zůstane ve filozofii. Takový slovíčka, o kterých laici rozpoznávají, že je to filozofie. No? Myslet, pravda, rozumná řeč, tady je důkaz, spor, to jsou přímo jeho pojmy. No? Myslet, pravda, rozumná řeč, důkaz, spor. No? Pak se k tomu ještě přidá podstata a příčina. Jo, ještě jsem zapomněl na to bytí, ale tak to je jasný. A už máme jako kompletní arzenál metafyzické filozofie. Všimněte si, že tady ta řada myslet, pravda, rozumná řeč, důkaz, spor, bytí je něco úplně jiného, než by byla řada klíčových slov Heraklejtových, jako zápas společné, příčná souvislost, proměna. A hlavně ještě o hodně jiného, než ty výrazy, které máme zachovány velmi chatrně, ale přece jenom od Anaximandra, jo? Kde ty základní výrazy, tomu ani se nedá říct, pojmy jsou jako kůra stromu, praskající blány, jo? Rozpraskané kruhy, jo? Jako píšťala blesku. To je úplně jako jiný prostředí. Natož pak Anaximenes, pestnatění a čechrání. Tak a dneska bych chtěl ještě se věnovat tomu Zenonovi, tak je to raný minus 5. století, asi generaci po Parmenidovi, na tom nezáleží tam. To vůbec nejde, to jen tak, aby byla představa. Čili je to tak přibližně současník tady těch, toho Empedokla, Anaxágory a Leukipa. Ale my si všimneme tří paradoxů. Achilleus a želva, to, že nelze od někud dojít někam a letící šip stojí. Je jich víc. Jo? Nejmín 5 a možná ještě víc. Ale stačí tohle na předvedení. A teď ještě, jestli to jsou opravdu paradoxy, tak paradoxy to jsou určitě. protože vždycky představují něco, co nečekáme, co je jaksi v rozporu ze zkušeností a s intuicí. No? Čili v tomto smyslu to jsou paradoxy. Ale Aristoteles tvrdí, že je to ještě něco víc než paradoxy, že to jsou aporie nebo bezcestí, myslí se myšlenkového zkoumání. Že to dovede tu rozumovou úvahu do jakési patové situace, s kterou si pak jen velmi obtížně víme rady, pokud vůbec. Tak půjdeme pěkně po kouskách. Tak, nejznámější je Achilleus a želva. Tak tady představím aktéry Achilleus, želva. Achilleus na obrázku z té doby přibližně, kdy to Zenon formuloval, ne teda jako z doby Achilleovi, dávno po smrti, akorát, že tady na tom obrázku nemá zájem o želvu, ale o dceru kněze Brisea. A tady máte želvu, dokonce toho druhu, který tam v těch místech je nejhojnější, taky i u nás velmi často, protože snadno chovaná obyčejná želva zelenavá. Ale oni tam jsou větší, než u nás zajetí vyrostou. Tak, aktéry máme představený a teď jak vypadá paradox nebo aporie. Tak, preambule. Každý ví, nebo se aspoň umí představit, že Achilleus je nejrychlejší řecký běžec a želva velmi pobaví živočich, pomalejší už je jenom hlemešť. Myslím teď obojí mytologicky. Jo? Takže kdyby si dali závody, Achilleus by želvu velmi snadno předběhl a byl by dřív v cíli, a kdyby ji honil tak zezadu, tak by ji snadno chytil. Ostatně je to ono to taky naráží na to, že je to v Řecku oblíbená zábava malých dětí, takových jako předškolních, nebo dokonce i batolat, jo, takových dětí jako 2 až 5 let, velmi oblíbená zábava, na kraji vsi honit želvu. Jo. Ta úspěšnost je dost malá, protože želva je na krátkou vzdálenost zvíře nečekaně rychlé. A ona, jak má tady tu barevnost, to je opravdu dokonalá kamufláž, to když jako vám zmizí v křoví nebo v nějakém regolu, tak ona se zatáhne. Jo. Když budete takovouhle želvu v přírodě honit, tak ona překvapivě rychle vystartuje, uběhne tak 2 metry, kdy ho neumí tato rychlosti, a tam zapadne do nějaké škarpy nebo keře a zatáhne se. A najít je krajně obtížný. A dohnat je na ty malé vzdálenosti taky. Ale přece jenom těm capertům se po čase podaří nějakou tu želvu chytit, tak z toho mají velkou radost, že chytili takový, ono to dovede být až takhle velký. Jo. Takže ten malý mrňous to tak jako sotva uzvedne, a pak to pustí, a pokud to nepustí sobě na pavec, tak pokud tam není jo na nějakou ostrou hranu, tak z té malé vejšky toho caperta se ty želvě nic nestane, ona je stejně zatažená. Takže když po vode jdou, ona zase se vytáhne a uteče a hra může pokračovat. Jo? A že by ono to taky předpokládá tuhle obecnou zkušenost, jakože všichni si tak pamatujou ze zamava, oni vyželvy, jo, vědí o tom svý. Jo. Tak, ale, čili dobře víme, že želva dohnat jde, ale že v praxi s tím jsou jakýsi problémy. A ty problémy jsou z nezřetelnosti, jo, že ona se schová mrcha. Tak to ji musíme zatrhnout. Musíme to mít celý pod kontrolou. A teď, kdyby ta kontrola byla tak, že bychom oběma vnutili normální atletická pravidla, že by se na stadionu postavili na sportovní čáru a na povel start by oba vyběhli směrem k cíli a tam by se poznalo, kdo tam doběhne dřív, tak by to taky jako bylo moc jasný. Mohlo by to podpořit naše klamné mínění, že Achilleus běhá rychleji než želva. Ono by to v praxi taky těžko šlo uskutečnit. Achilleus je sice ten z hrdinů, který se velmi obtížně k něčemu přemlouvá, ale snad by si ještě dal říct a dodržel by atletická pravidla pro jednou, ale ta želva asi ne. Jo. Ta by buď jako se zavezla a nechtěla se vůbec hejbat, anebo naopak by velmi čiperně zmizela v nejbližší škarpě nebo keři. A takže Zenon vymyslí jiná pravidla. On nepochybuje o tom, že všichni jako víme, že Achilleus je rychlejší. Ale postaví takový popis, ve kterým to nemá rozhodnutelný výklad. Což je jako dokonalý návod pro právníky. Jo? Když byste chtěli, co by advokát vašeho klienta vysekat z toho, že něco ošklivého provede a je na to moc svědků a nepodařilo se je ani uplatit, ani zastrašit, tak musíte najít takový popis, ve kterým ty výpovědi nedávají dobrý smysl. A to vždycky jde. A tady budete mít příklad. Musí se to rozložit na kroky. Nesmíme je nechat běžet souvisle. Navíc musíme zapomenout na to, že Achilleus má velikost, želva má velikost. Jo? To všichni víme, jo? Že to nejsou jako bodové bytosti. Takže musíme je nahradit body. A musíme vnutit představu, že v reálném čase myšlení nemůže provést nekonečný počet úkonů. Jsou takové tři předpoklady, které musíme nenápadně vnutit. Kdybychom řekli předem, tak možná jako se bude někdo cukat. Tak teprve později pochopí, že mu byly vnuceny. Tak. A teď, jak se to popíše? Tak dáme želvě náskok, ne? Bude startovat blíž k cíli než Achilleus. Protože ten je o tolik rychlejší, že má ten handicap, že jo? A ten rozdíl. A v tom sportovním smyslu handicap. A teď ten iterativní popis vypadá takhle. Na povel start oba vyběhnou, ale předem vědí, že se mají zastavit v okamžiku oba, kdy Achilleus doběhne na místo, odkud startovala želva. Ta želva a tam se zastaví. Želva mu neuteče, protože se v ten samý okamžik taky zastaví. To je pravidlo. A ona mezi tím o kousek popovezla, ale o malej. Takže vzdálenost mezi něma se zmenšila, jo? Protože Achilleus je rychlejší a o hodně. A tohle se v dalších krocích opakuje. Takže vzdálenost mezi něma se zmenšuje, ale pořád je nějaká. Ono to v praxi nepůjde odzkoušet. Jo? Tenhle experiment je jenom mentální, protože asi želva určitě ne a patrně Achilleus po desátém pokusu by taky jako se vyjadřoval málo slušně na adresu rozhodčího. Proč? No, představte si, že ten rozdíl už je jako desítky centimetrů. Jo? Tak na téhle vzdálenosti odstartovat k běhu a zabrzdit dřív, než na želvu šlápnu, jo? Je problém. Jo? Čili to nepůjde reálně províst. To se dá provádět pouze jako myšlenkový experiment. A sláva metafyziky je v tom, že provádí myšlenkové experimenty. Jo? Víš, kolik andělů se vejde na špičku jehly? Neomezeně, protože nemají velikost. A neděláte to tak, že si nachytáte anděly a presujete je do špičky jehly. Jo? Je to myšlenkový experiment. A tak podobně Achilleus a želva. Prostě ta vzdálenost je pořád menší a menší. Ale ono to celý dává smysl, jenom když nahradíte oba bodama. Protože když budou mít rozumnou velikost, tak po pár krocích, nejpozději 10, ta vzdálenost mezi něma bude na té úrovni jako jejich velikost. Jo. Takže oni se začnou dotýkat už při startu dalšího kroku. Čili oni se musí za ně dosadit body. Jo. A čili tím se to nenápadně převede na úplně jiný problém. A sice vůbec ne problém nějakého achille a nějaký želvy a rychlosti běhu, o to už teď vůbec nejde. Ale jestli když podle daného předpisu, jo, to je vlastně algoritm, ten předpis, ty pravidla tohohle závodu, jsou vlastně algoritmus na generování bodů na nějaký úsečce. A ty body jsou čím dál tím víc od startu směrem k cíli a po každé ty iteraci blíž k sobě. Takže podle tohohle algoritmu ty body nikdy nesplynou. Jo? Jenom se budou pořád blížit. No. Tohle nám z toho zůstalo. No. Což je pravda. No. A teď je otázka, že jestli se to celý týká empirie, tak je to na nic. To my víme, že Achilles želvu doběhne a předběhne. A jestli se to celý týká formálního myšlení, tak je otázka, jestli formální myšlení potřebuje totéž, co empirie, totiž čas k projítí všech těch kroků. No pokud to my budeme počítat, tak opravdu jo. Když na to pustíme počítač s rychlejším procesorem, tak to udělá rychlej, ale ten problém bude ten samý. Jo. Ale jestli za myšlení považujeme něco mimočasového, jako to měl ten Parmenides, to aj, jo, tak by v tomhle problém být neměl. Ta myšlenka by měla rovnou jako nahlédnout, kde je ten bod, kde se potkají. No, jak to uděláme dneska? Obecně na tohle máme infinitesimální počet, diferenciální rovnice. Ale v tomto konkrétním případě, protože jde o lineární pohyb, tak rovnoměrný, tak nemusíme jako vrátce s takovýmhle kanónem, stačí na to dvě trojčlenky. Jo? Školsky řečeno systém dvou lineárních rovnic, no ale systém dvou lineárních rovnic je učený název pro dvě trojčlenky a jsou to školní příklady oblíbené už pro žáctvo základní školy, jak když to jedno auto vyjede rychlostí 60 a když je 10 metrů daleko, tak to druhý za ním vyjede rychlostí 80 a kde je předjede, jo, nebo za jak dlouho. A na to stačí matematika základní školy, čili trojčlenky. Jenom správně dosadit, nepoplíst ten směr dosazování. Ale obecně se to dělá diferenciálním počtem, kdyby se pohybovali nějak ošemetněji než rovnoměrně lineárně. Takže potud Achilleus a želva. Pozor, neplatí, Zenon vůbec nepřistoupí na ten argument, že všichni vidíme, jaký doběhne, jaký chytí, jo, nebo jaký předběhne. To je jiná věc, jestli to jde myslet. A on netvrdí, že to nejde myslet, on tvrdí jenom to, že existuje popis, ve kterém se k tomu nikdy nedostanu. Přesně. Jenom se blížím. Ono je to v čisté podobě, bez toho předstírání epiky, jo, bez Achillea, bez želvy, bez stadionu, předvedený na ty aporii, že nelze z jednoho místa nikdy dojít na jiné místo. Lhostejno, jak to druhé místo je daleko, a jak moc dobře nebo špatně chodím. Teda předpokládá se, že vůbec nějak chodím, jinak by to nebylo překvapivé, že to nejde. Ale pro člověka, který nějak plus minus normálně chodí, tak si naivně, Zenonově pohledu, naivně myslí, že dojít z místa A na místo B, zvlášť když bude vzdáleno třeba 4 metry na druhém konci místnosti, že v tom nebude problém. No ne, že v tom je problém. Ono to totiž v reálném čase vůbec nejde. A zase víme, že jde. Ale dokonce ne, že víme, že to jde. My dokonce víme, že existuje formální model. Opět jednoduchá trojčlenka, dráha, rovná rychlost, krát čas. Kde to lze dokonce myslet, nejen udělat. Jo? Čili máme vyzkoušený, že to lze udělat, máme vyzkoušený, že to lze myslet, totiž spočíst. Obojí Zenon ví, on není blbej. Jemu jde o jinou věc. Ukázat, že krom toho a navzdory tomu obojímu existuje popis, ve kterém to v reálném čase není možné. No? A je překvapivě jednoduché. Abych někam došel, tak musím napřed dojít do poloviční vzdálenosti. O tom celkem jako není spor. Nebudu se tam nějak metamorfovat mimo prostorově. A no tak dobře, proč bych, když dveře jsou 4 metry daleko ode mě, tak proč bych nemohl dojít do půl cesty ty 2 metry? Nemůžu, protože to bych napřed musel dojít do půlky z té půlky, čili do 4 cesty. To taky nemůžu, protože bych napřed musel do osminy a tak dále. No a teď se můžete pocvičit v mocninách dvou, že jo? Programátoři mají výhodu, ví třeba z paměti, že 2 na 10 je 1024. A teď, když budu myslet na to, kolika půlkama půlky a tak dále bych musel projít, tak samozřejmě nedojdu nikdy vůbec nikam. Mám dvě možnosti. Buď na to vůbec nemyslet, nebo na něco jiného myslet a jít tam. A nebo to spočítat trojčlenkou dráha rovná rychlost a čas. No. A nebo nějak složitěji pro jiné složitější případy. A tahle možnost je dobrá jenom k tomu, že zase ukáže takovej ten jako advokátský trik, jak něco běžně zkušenostně známého, běžně formálně popisovaného, předvést jako logickou nemožnost. Že v možnostech myšlení je to myšlení zadrhnout. Najít výklad, z hlediska kterého to nejde. Od toho takové, používají takový for, že jaký je rozdíl mezi právníkem, obchodníkem a člověkem. Právník vám vyloží, proč něco nejde, obchodník řekne, že to není problém a člověk tuší, že tam budou problémy, ale nějak to udělá. Tak tady se jako poprvé rozbíhají tyhle možnosti. A teď, abych nebyl tak ošklivý. On tím, doposud jsem to vykládal ošklivácky, jo? Ale ono, některé podivnosti mají taky, jsou objevné. A v čem je tohle objevné? Tak až do Zenona nebyla představa, že úsečka je složena z nějakých bodů, jakože tam jsou. Teď vůbec vynechávám to, kdo víte, že antika a středověk nemají tak ostře rozlišenou úsečku a přímku jako my, ale to v tomhle případě není problém. Tady jde opravdu o úsečku v našem smyslu slova, to useknutou. My jsme ze školy zvykli, že jsme se naučili, že úsečka je množina bodů. No, No a teď to pokračuje nějak ta definice, která, že jo, prostě všecko je množina bodů a teď jakých, pak je nějaká definice, co musí ty body splňovat. A dokonce na ty úsečce je v tomhle pojetí našem těch bodů nekonečno. Už jako rovnou. No to by se za nám zbáznil, ten by řekl, nemůžu nikdy ani nakreslit úsečku, když bych musel dělat nekonečně bodů. A to jsou dvě různé věci. Tak dobře, nakreslit je smyslový klam. Tak nemůžu, tak a můžu myslet úsečku, když v našem pojetí je složena z nekonečně bodů. No v našem pojetí jo, protože myslím tu úsečku a ne ty body. A kdyby se mě někdo ptal na ty body, tak je na to nějaký omezený integrál. Jo? A prostě je to podobně, jako když matematik řekne, mějme množinu všech přirozených čísel. Jo? No, máme. Jo? No on ji nemá, kde by ji vzal. Ale jakoby, jo. On z ní má jenom příklady, 1, 2, 3, 4. A mohl by dodat třeba 150, jo? Miliarda 5, ale to, jo? To nemá konec. Ale nemá je všecky, nemůže mít, jo. Ale to je novodobí. A teď máme tři úrovně toho dvě. Jedna úplně novodoba, kdy řekneme, že úsečka je množina bodů, dokonce je jich tam nekonečně. A my jenom některý můžeme namalovat, ale oni tam jsou i ty, co jsme nenamalovali. Stav před Zenonem. Úsečka je prostě kus rovné čáry, kde můžou být nějaké body a můžou se tam vyskytnout dvojím způsobem. Buď tím, že je tam nakreslím, jo? Zanesu bod na úsečku, a nebo to nemusí být jenom moje akce, ona třeba jiná úsečka se z touhle protne a tím tam se vytvoří ten bod, ten průsečík. Jo? A navíc má ty konce, že jo. Čili na úsečce body být můžou, ale vždycky jako se tam musí nějak udělat. Jo? To souvisí s tím, že ona vlastně tahle doba ještě před Zenonem nemá tak moc pojetí bodu, ani prostoru. Ono se říká místo. A to je velké místo, malé místo, no tak bod je hodně malé místo. A touhle úvahou toho ty a priori, že nelze dojít z A do B, vlastně Zenon zavádí první krok k tomu, co je dneska ta novodobá definice úsečka je množina bodů. A je jich nekonečně. I na ty konečné úsečce. Ale to je jenom první krok k tomu. Jo? On prostě ukazuje ten argument, že nemůžu dojít nikam, protože bych musel do půlky a to bych musel napřed do čtvrtky a tak dále, vlastně ukazuje, že přinejmenším to 1/2 na M, ty body tam už nějak jsou a já je musím projít. A protože jich je nespočetně, tak je v reálném čase neprojdu. A ani to v reálném čase nepomyslím. Ale hezký novodobý příklad, že to jde v reálném čase pomyslet, a to asi je ten parmenidovský trik, že lze myslet celostně. To možná si pamatujete z Gimplu, bývala to taková oblíbená hrátka středoškolské matematiky. Důkazy úplnou indukcí, ty dovedou být o dost složitější, to, co se na tím bere. Ale nejjednodušší z nich nerozcvičku bývá vždycky součet konvergující řady 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, prostě 2 na n, 1/2 na n, plus, jo. A to tak od voka vidíte, že to budou dvě. A ono jo, oni to jsou dvě. Ale nedocílíte toho tím potvrzení, že jsou to dvě, že to opravdu sčítáte. Jo? To by se uplatnil přesně tady ten Zenanův efekt, že byste se ty dvojice blížili. Nicméně na to je fígl, to se dá rozepsat, pokrátit a vidíte, že to jsou dvě. Jo? Když se použije pojem limity. A že to jsou přesně dvě. Ne nějak tak skoro dvě, přibližně dvě. Čili ono myslet to jde. Jo? A teď patrně to není proto, že Zenon jako neuměl tenhle ten středoškolský fígl matematický. On se tak tváří. Jo? On prostě jemu jde asi o to, na jedné straně opravdu pozitivně objevit, že je možný se na úsečku dívat nejenom jako na příležitost k tomu tam dělat body, ale taky se na ní zkusit podívat, jakože už tam ty body jsou a tím vznikne problém. Ale, že jich tam je najednou strašně moc a teď jde o to, jestli je musíme opravdu procházet. Normálně, když člověk někam jde, tak si celkem nedělá starosti, jestli prochází bodama. Představte si jedoucí vlak, tak ten samozřejmě musí projet těma stanicema a to po kolejích, ale jako kdyby měl strojvůdce myslet ještě na body, tak bude bourat v jednom kuse. Ale přesto chtěl jsem ukázat, že to není jen tak škodolíbá úvaha, jo, ta Zenonova. Že kromě té cyničnosti je tam taky ta objevnost vlastně v pojmu bodu. A poslední, ten je jako vlastně filozoficky nejzajímavější a nejspornější, tak jsem ho nechal nakonec, letící šíp stojí. Ono s tím souvisí zlomek B4 Zenona, pohybující se nepohybuje ani na tom místě, kde je, ani na tom, kde není. Touto větou je to velmi přesně popsané, jo? Že pohybující se nepohybuje ani tam, kde je, ani tam, kde není. Proč? No, protože buď někde je, tak se nehejbe. Ne? Když je někde, tak je někde a to je kolizní s tím, že se pohybuje. Jo? Ale takže když se pohybuje, tak není někde. A když není někde, tak teda není. Ne? Co pak je možný být a nebýt někde? Jo? Čili to je ten... aporie letící šip stojí, to já ji považuji za nejhezčí. A nevím, jestli je to jenom věc zkusu, nebo opravdu to tak je. A ono se to totiž dá zobecnit na jakoukoliv změnu. Jo? Nejen na prostorový pohyb šipu. A má to několik možných řešení. Jo? Kromě toho, že zase můžu říct, to je špatný popis. Jo? U všeho na světě můžu najít takový popis, aby to tímto popisem popsat nešlo. Ale to nás normálně nezajímá, to nás zajímá jenom, když chceme dělat schválnosti. Nás zajímá najít řešení hlavolamu je opačně, najít to, ten překvapivý úhel, ze kterého to řešení má. Zenon opačně, najde ten překvapivý úhel, ze kterého to řešení nemá. Jo? Čili až potud je to stejný jako ty ostatní aporie, ale pozitivně, tak když jsem říkal, že ta předchozí pozitivně ukazuje ten status bodu, tak co tady je? No, ono to je heuristické, čili vybízí k objevnosti. Takhle můžete uvažovat buď směrem k atomismu, nebo k něčemu ala kinematograf, což spolu souvisí. Představte si, pozor, já si nemyslím, že to tak opravdu je. To je nakonec téma sci-fi nebo Matrix. Jo? Co kdyby svět byl takový velký kinematograf, kdy vlastně se hrozně rychle, klidně třeba milionkrát za vteřinu, po sobě nastupují nespojitě, cukavě, statické stavy. No. Jako těch v klasickém kinematografu 24 nebo 25 obrázků statických za vteřinu. A nebo pak to atomistické řešení, že to poskakuje o nějakou strašně malou velikost. To není doslova atomistické, atomy se může měnit plynové, to je jako kdyby se ten atomismus vztah na prostor, jo? Čili nějaký takový jako kvantový řešení. A teď nejde o to, jak je to jako opravdu. Zase jenom jsem chtěl ukázat, že tahle a prvě, jako i ty ostatní, má jednu stránku ošklivácku, že místo, aby jsme jako postupovali jako při řešení hlavolamu, když řešíme, hledáme, jak to myslet, tak naopak hledáme, jak vymyslet, že to myslet nejde. Jo? Děláme schválnost. Ale že tato schválnost je vymyšlená tak vtipně, že kromě té ošklivácké schválnosti otevírá jakýsi docela zajímavý úvahy. Ta předchozí apel je o těch bodech a tahle ta o tom, jak vlastně je to vůbec se změnama na světě a s problémem spojitosti. Všecko tohle totiž souvisí s tím, jak už, co už u Parmenida bylo nazváno, že je to synechos, souvislé nebo spojité, a to je prostě v matematice nebo ve fyzice problém kontinua. No? Problém kontinua versus diskrétní veličiny. Diskrétní ne ve smyslu soukromá, ale ve smyslu určitá, vydělená. Jo? Ten bod na úsečce, ten jakoby statický okamžik v tom plynoucím čase. No? To jsou ty diskrétní hodnoty a teď problém spojitosti je ten problém kontinua, jak se porovná hledisko kontinua a hledisko diskrétní hodnot. Tak tyto úvahy začínají poprvé někde od toho Zenona. Takže teď vše, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky, tak jednu, dvě minuty na ně ještě máme. Nemáte? Tak se mějte hezky, pokračování příští týden.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Hello.